Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Anette Borghorst, nu får du lige en kop te. Du kom med helt over fra Aarhus for at besøge mig her i Valby. Og der er kokosmakroner fra Frihavn, og der er jordbær, og der er nødder på bordet. Og vi skal tale om kvinder og hvad der er sket siden grundloven 1915, hvor kvinder fik stemmeret og blev valgbare. Og du er professor, og du sidder der og ser rødhåret og grinende ud og på Aalborg Universitet, statskundskab. Og jeg kender dig faktisk allerede helt tilbage fra, da jeg selv læste samfundsfag i København og skulle skrive en svær opgave. Det var så virkelig svært at finde ordentlig materiale om kvinder og arbejdsmarked. Og så hørte jeg, der var en Anette Borghorst, der lige havde skrevet speciale over i Aarhus. Og så ringede jeg til hende og spurgte, om jeg ikke kunne få lov til at se det. Og så sendte hun mig, sørger mig, sit manuskript. Og dengang der var manuskripter og sådan noget, hvor man havde rettelak og små strimler i. Og du havde ikke engang afleveret det. Det var en enorm tillid, som du viste mig der, og vi kunne tage en telefon sammen. Så det var mit første møde med dig.
Ja, Pia Friis Lanet, forfatter. Og vi har jo så fælles fag, samfundsfag, og du har arbejdet som journalist i mange år. Jeg kan ikke huske, når jeg mødte dig første gang, men jeg kan huske, når jeg for alvor lagde mærke til dig. Og det var, da du havde udgivet den bog, der hedder Lillis Danmarks Historie. Og jeg var så fascineret, fordi du kombinerede det her med at fortælle om kvindeliv over sådan en langt historisk stræk med din egen families historie. At du gik fra din mor og din bedstemor og så videre ud til at fortælle en række ting omkring, hvad der skete i Danmark. Det synes jeg var helt fascinerende.
Da du begyndte at læse på universitetet, det var på Aarhus, statskundskab i Aarhus, ikke? I 70'erne, der var kvindebevægelsen stærk. Var du med i kvindebevægelsen der?
Ja, jeg starter stort set samtidig i Rødstrømbevægelsen i Aarhus og med at læse statskundskab på Aarhus Universitet. Så der var sådan en meget direkte kobling dengang.
Dengang der sagde vi sådan, eller jeg er lidt yngre end dig, så jeg var ikke rigtig rødstrømpe, men jeg løb bare efter her, lige så hurtigt jeg kunne. Dengang, den parole, som jeg elskede mest, det var, vi skal gøre det private politisk. Hvordan gør man det, når man skal, så bliver, altså kommer på universitetet? Hvordan kommer man fra det private kvindeliv til forskning og være akademiker?
Jamen det handler jo, når man snakker kvindeforskning dengang, jo om så at begynde at beskæftige sig med familien og drage familien ind i alt det der diskussioner, man nu havde omkring politik. Da jeg læste statskundskab, der var det jo fuldstændig renset for sådan noget med køn og kvinder. Vi snakker om, vi havde et synliggørelsesprojekt. Vi skulle overhovedet fortælle, hvordan var det for kvinder, fordi det var ikke engang sådan, man sagde, at sådan her er det for mænd i politik, for eksempel. Man sagde bare, sådan her er det. Altså, manden fik almindelig stemmeret i 1849, men det gjorde manden jo ikke. Det gjorde mænd, ikke? Det gjorde de rige mænd. Så det handlede om at synliggøre kvinder, og nu nævnte du, at jeg havde arbejdet med arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedskønsopdeling, og jeg arbejdede med sådan noget med arbejdsløshed. Det var et andet sted, hvor der totalt manglede kvinder. Og der kunne man jo slet ikke undgå at komme ind på familien også, fordi det her med arbejdsliv og familieliv har jo styret kvinders liv i altid, ikke?
Og det vidste I godt, selvom I var unge kvinder, altså I havde vel knap nok selv dannet familie der på det tidspunkt. Alligevel så havde I det der blik for, at familien var så afgørende anderledes, betydningsfuld for kvindeforskning end for mandeforskning?
Ja, fordi
Var overhovedet noget, der hed mandeforskning dengang?
Nej, det var det faktisk ikke. Men altså, det var jo nok sådan, at det, vi gjorde dengang, det var jo at gøre op med vores mødres liv, ikke? Mødergenerationens husmorliv. At gøre op med det kvindebillede, der var dengang. Og det var jo ikke kun noget med familie, det var meget noget, der handlede om, at kvinder ikke bare skulle bedømmes på, hvordan de så ud. Det var et stort, stort oprør. Og at kvinder skulle have indflydelse og magt, og man skulle lytte til kvinderne, ikke? Så på den måde kom familien jo også ind. Altså, det hele var jo familieorienteret, kan man sige, i 50'erne, ikke? Og der var det naturligt ligesom, at starte der, ikke? Med et opgør med husmorgenerationen. Men der vil jeg godt lige sige en ting, altså, fordi jeg tror, det er vigtigt at sige, at det opgør var ret bittert, når man så på det i offentligheden. Altså det her med husmøderne, der havde været hjemme i 50'erne, der var en kæmpe meget, meget, meget omfattende diskussion, hvor altså, husmøderne sagde, at dem, der gik på arbejdsmarkedet, var dårlige møder, og dem, der gik på arbejdsmarkedet, sagde, at de andre støttede på samfundet. Sådan har jeg ikke oplevet det. Og noget af det, jeg har kunne konstatere, det er, at husmøderne, de støttede deres egne døtre i at få uddannelse, og det gjorde min mor også.
Jeg har, det er et lille Danmarks historie, der skrev den, der opdagede jeg sådan et interessant citat fra Tove Ditlevsen. Hun var, udover hun var digter og forfatter, så var hun også brevkasseredaktør i familiejournalen. Og hende lærte jeg at kende, da jeg var ganske lille, fordi vi holdt hjemmet af familiejournalen, og jeg elskede romanføljetongerne. Og der synes jeg, det var så interessant, at i romanføljetongerne, der kunne man så følge uge for uge, hvordan hovedpersonen, en kvinde, som ren ung kvinde, ligesom jagtede for at finde kærligheden, og når hun så fandt den, så skulle hun finde ud af, hvordan hun holdt på manden, og så, hvis han gik fra hende, hvordan hun fik ham tilbage igen. Og det var sådan et romantisk billede, man fik der som lille pige. Og så gik man hen til side 3 i familiejournalen, hvor så fortvivlede kvinder skrev ind til Tove Ditlevsen om, de ikke kunne få husholdningspenge. Deres mand bankede dem. Og det, der var det utrolige, det var, at blive præsenteret for den der verden, hvor det var så uendelig sjældent, da hun sagde, skil dig, altså gå din vej, tag børnene under armen, og så blev skilt. Og hun opsummerede... Det kan jeg lige læse om her. Altså, sine erfaringer som brevkasseredaktør. Sådan her. I 1962. Gennem tusindvis af breve tegner sig en tydelig, grum, ægteskabelig terrorbalance, der ikke giver forholdet mellem øst og vest noget efter i styrke. Våbnene er penge på den ene side, erotik på den anden. Det almindeligste er, at manden med en grandios mine afleverer 500 kroner om måneden til forsørgelse af familien. Det kaldes husholdningspenge, og beløbet er fastsat for 10 eller 20 år siden. Det skal dække alles fornødenheder, men kan kun med nød og næppe sikre en nogenlunde forsvarlig kost. Manden ved ikke, at børn skal have tøj på kroppen. De får det alligevel efter skænderier, trusler, tårer og vanvittige scener. Han ved ikke noget om frisør. Sporvognspenge, sytråd, forsålinger, børnefødselsdage, venindete og 100 andre små ting, som folk, der selv råder over en indtægt, aldrig skænker en tanke. Følgen er en kontant og konstant mangel på rede penge, og en hverdag, hvor denne økonomiske invaliditet spærrer hele kvindens horisont og blokerer hendes tankeverden totalt. Og følgen er i sin yderste konsekvens en mand med solid borgerlig position, omgangskreds og bankbog, men hvis familie lever i det ejendommelige skjulte proletariat, som er langt mere belastende end reel fattigdom. Og da jeg læste det citat af Tove Ditlevsen, så tænkte jeg, jamen det har vi jo i sin essens, hvorfor at gifte kvinder stormede ud på arbejdsmarkedet i 60'erne.
Ja, det var jo sådan et komplementært mønster, kalder vi det, ikke? Manden ude og med alt det her udadvendte, ikke? Og kvinden derhjemme. Og det mønster, kan man sige, det havde man ikke levet med i ret lang tid i Danmark. Altså, det er kun en periode på 15 år, vi har den der husmor-familie, ikke? Fordi...
Mener du virkelig, det er 15 år?
Ja, det gør jeg, fordi altså, før det, der havde vi jo landbrugsfamilie, og det var jo en anden snak, fordi der var mand og kone jo, begge to, altså på, sammen i produktionen. Ikke? Det skal man ikke idyllisere. Manden var så primært udenfor og kvinden indenfor, men de var trods alt sammen og synlige for hinanden. Ikke? Det der med manden ud på fabrikkerne, det galt en lille gruppe, og man havde ikke råd til i arbejderklassen, at kvinderne blev hjemme. Det fik man først råd til sådan cirka lige slutningen af 40'erne og 50'erne, og så skal vi altså frem til begyndelsen af 60'erne, så er det slut med den familieform.
Men hvordan i alverden kan det så være, at vi taler om kernefamilien i 50'erne, som om at det var ligesom den gudskabte familie?
Det er en stærk myte. Altså en god fortælling, og der hører også med til fortællingen, at det var jo mor, der sad derhjemme med kakao til børnene. Det var der, børnene altså, virkelig havde et himmerig på jord, ikke også? Og det er der jo nogen, der synes, vi skal tilbage til. Men i virkeligheden, så er det sådan, at det, der fyldte en husmors liv, det var hygiejne og det praktiske husarbejde. Og man kan godt gøre lidt grin med det, men det skal man ikke, fordi altså, der var stadigvæk de der store, alvorlige sygdomme, som man skulle undgå. Hygiejne var vigtigt, ja. Ikke? Og det var jo frygteligt besværligt med kul og koks, og der var ikke vaskemaskiner og sådan nogle ting. Så det med børn, det fyldte meget lidt. Der var et dameblad, der hed Tidens Kvinder, som skrev en gang i 50'erne, at man skulle huske at lege med sine børn 20 minutter om dagen.
20 minutter?
Ja.
Så ville man blive betragtet, ja, som en ravnemor i dag?
Det vil man. Det var ikke moderskabet, der fyldte. Og det synes jeg, det er jo en anden del af den der myte om, at mor derhjemme, ikke? Og det var det vigtigste. Det var det ikke.
Nej. Her i år, der fejrer vi, at kvinder har fået valgret. At det er 100 år siden, at kvinder fik valgret. Og da de store kvindetog gik til kongen og til rigsdagen, ikke for at takke, for de mente jo virkelig, at de fik langt om længe, det havde taget alt for lang tid at få den politiske rettighed. Men der sagde statsministeren til kvinderne, at det glædede ham at få kvinder ind i politik, fordi han var sikker på, at de ville arbejde for freden og for de sociale forhold. Altså virkelig en forestilling om, at kvinder havde en anden tilgang til politik, og Henny Forkhammer, som var forkvinde for Danske Kvinders Nationalråd, og som læste kvindernes adresse som en skriftlig henvendelse hed dengang højt for først for kongen og så for rigsdagen. Hun betonede også, at hun håbede, at der fremover ville blive rum for både kvindelige og mandlige synsmåder i politik. Har det været sådan, altså kan man se, at kvinder har haft en anden tilgang til politik, ligesom prioriteret anderledes og stemt anderledes i det politiske landskab gennem tiden?
De har beskæftiget sig med nogle andre spørgsmål, typisk. De har i høj grad beskæftiget sig med socialt spørgsmål. Ikke? Det man måske skal huske, det var, at der var ikke så mange af dem. Det var jo rigtig lang tid, før man kom op og har bare en vis mængde. Altså vi skal jo helt op til 1966, før vi får 10% kvinder i politik. Ikke? Og vi skal op til altså, det er 81, før der er 20%. Ikke? Så der var ikke ret mange kvinder. De kvinder, der var, de fik jo sådan nogle ordførerskaber, der handlede om det sociale område. Men der har hele tiden været nogen, der også har lavet andre ting, ikke? Men det næste,
det skal jeg lige høre først. Ja. Altså, det der med, der første gang, hvor kvinderne vælger, der kunne man for godt forestille sig, at kvinder ville stemme på kvinder, så de kunne komme ind. Ja. Men der kom kun 4 kvinder ind i Folketinget, og 5 i Landstinget, tror jeg, det var. Og så gik det så uendeligt langsomt. Og hvorfor gjorde det det? Var det, fordi kvinder ikke stemte på kvinder, eller var der ikke nogen, der meldte sig, eller hvad holdt dem tilbage?
Vi ved, at der er langt mere i det spørgsmål, end det med, hvordan man stemmer. Det ligger i høj grad i opstillingen i partierne. Altså partierne, de havde det fint med, at der var en kvinde. Altså der var 2 kvindernes interesser.
Sådan en pyntedukke, eller?
Ja. Det var rigtig vanskeligt for kvinderne at blive opstillet på lige fod, og de tænkte bestemt ikke sådan, at det skulle være noget, der nærmede sig 50-50. Så der var en kvinde hvert sted. Og så er der det der med at stemme på kvinder. Altså, vi ved det faktisk ikke helt sådan godt nøjagtigt, men vi ved jo, at der er mange, der stemmer på mænd, det gør mænd også. Ikke? Men altså, der er også en hel del kvinder, der har noget høje stemmetal. Ikke? Altså, jeg tror, det der med arbejdsstillingerne i politik har i høj grad været formet af vilkårene, altså, hvordan partierne taklede det der spørgsmål, ikke? Og hvordan de tænkte det. Ikke? Men altså, noget af det, jeg så måske synes er vigtigt, når man kigger på de der kvinder, der var i politik, det var, mange af dem var jo kvindeorganisationer også. Okay. Og der arbejdede de jo vældig meget med at forholde sig til den lovgivning, der kom, og foreslå noget ny lovgivning. Og de lod sig inspirere fra Norden, de andre skandinaviske lande, Norge, Sverige, eller andre europæiske lande, og sagde, nu skal vi altså presse på med det her. Ikke? Og det gjorde de hver især inden for deres partier, og snakkede sammen om det i for eksempel Dansk Kvindesamfund og i Danske Kvinders Nationalråd. Så det var en måde, de sådan fremmede spørgsmål på. De var ikke altid enige om, hvordan man skulle takle spørgsmål. Og det, de var uenige om, det var nogle af de rigtig store kvindespørgsmål. Ikke? Skulle kvinder være ude af hjemme? Skulle man have prævention? Skulle man have abort? Og sådan nogle ting. Ikke? Der har altid været uenighed, og det har aldrig været sådan, at man talte med én stemme.
Men noget, der for eksempel er rigtig betydningsfuldt for kvinder på arbejdsmarkedet, det er barselsorloven. Og der har været ret stor enighed, både mellem kvindeorganisationerne og kvindefagforeningerne. Var de der i opposition til mændene i deres partier, eller hvordan foregik det egentlig der?
Det er ganske interessant, fordi første gang man regulerer barselslov, der er der jo ingen kvinder i rigsdagen. Det er i 1901. Det er i den anden fabrikslov. Og der skete det, at der var sådan nogle reformivrige politikere, der syntes, nu skulle man altså lave noget arbejderbeskyttelse. Det var alt for voldsomt, den der udnyttelse. Der var ingen begrænsninger på arbejdsdagen, og der var arbejdsulykker. Og så kom det der spørgsmål op med kvinderne. Men det forslag, der blev fremsat, der var ingen barselsvile. Det, man havde med i forhold til kvinderne, det var et forbud mod, at kvinder skulle arbejde om natten. Og det var med inspiration fra Tyskland og andre steder, hvor man havde indført sådan noget. Det ligger meget i forlængelse af de katolske partier, at man tænker, at man skal beskytte mødrene. Og i Danmark skete det så det, at kvindeorganisationerne og grupperinger inden for fagbevægelsen, de blev enige om, at de ville sørge mig ikke have et forbud mod arbejde om natten. Den måde, de argumenterede på, det var, at det, der ikke var godt for kvinderne, det var heller ikke godt for mændene.
Og det havde de vel sådan set ret i.
Og så det andet var, at de var bange for, at de simpelthen ville blive beskyttet ud af arbejdsmarkedet. Og de havde det svært dengang. Der var en hel del fagforeninger, der ikke ville vide af kvinder. Altså, de havde simpelthen i paragraferne, at de ville ikke organisere kvinder. Men fordi de var enige, så lykkedes det dem at komme igennem med, at det der forbud mod at arbejde om natten ikke skulle komme med. Til gengæld, så ville de gerne have noget barselsorlov. Og det kom de igennem med. Der kom 4 ugers tvungen barselsfælde, som det hed. Så var der ikke så meget økonomi i det. Altså, de kunne få fattig hjælp, ikke? Og der kom de så igennem med at sige, at okay, hvis man bliver nødt til at tage imod fattig hjælp i løbet af de der 4 uger, så skal det ikke være med fattiglovsvirkninger.
Og hvad betød det?
Jamen dengang betød det jo så, altså, at man tabte sine rettigheder. Nu havde de jo ikke stemmeret.
Men det fik så betydet
en måde. Og der var også andre virkninger. Ja. Ikke? Men det er et meget godt eksempel på, at ja, der skete faktisk noget, før kvinderne kom ind. Og så den anden ting, der er vigtigt, det er det der med, når de formåede at stå sammen på tværs af klasserne, så kom de altså tit igennem med nogle ting.
Ja. Og hvis vi så bevæger os opad i tiden, hvad er det så, der sker der i 50'erne? Der kan man se, der kommer så, okay, vi havde selvfølgelig Nina Bang som undervisningsminister i 20'erne, men så går der alligevel, skal vi helt frem til 50'erne, før at der kommer kvindelige ministre. Og der sker så en lille bevægelse, sådan så der kommer flere kvinder i politik end 5-6%. Og hvad alt der sker der, det er fordi kvinder trods alt er begyndt at uddanne sig, de har flere organisatoriske erfaringer i fagbevægelsen. Er det kvindebevægelsen, der er blevet stærkere, eller hvad er det for en bevægelse der?
Jamen, der sker jo noget i nogle af partierne. Altså, de radikale var i forfront. Altså, det var de allerede i 20'erne. Både med altså, at have kvinder med, men også med at stille nogle forslag til nogle ligestillingslove, ikke? Og så er der Socialdemokratiet, som altid har haft det lidt dobbelt med det der, med kvinderne.
Og hvorfor havde de det?
Ja, men der var jo stærke dele af fagbevægelsen. Altså, de store smede og andre, de synes jo ikke ret godt om det her spørgsmål. Og Nina Bang havde det faktisk svært. For eksempel i det her spørgsmål, vi lige har snakket om, med forbud mod at arbejde om natten. Det gik man ind for i Socialdemokratiet. Og det fik hun også besked på. Altså, i sidste ende, så stemte de for fabriksloven, men det ville de, havde de gerne set, ikke? Og hvis vi lige er omkring det her...
Men det er det, som det var dengang. Jeg kan huske, at jeg engang har læst... Jeg tror, han hed Andersen, ham der den socialdemokratiske landstingsmand. Han sagde noget i den stil med... Måske har du ikke købet din bog om barselsorlov, jeg har læst det, hvor han siger noget i retning af... Altså, at vi jo lige så godt kan se i øjnene, at det, vi skal arbejde for, det er... Altså, han synes, det var helt fint at begrænse kvinders mulighed for at få arbejde, fordi det var sådan en måde at få husmoren tilbage, altså moren tilbage i hjemmet, og sørge for manden og børnene. Ja. Altså, at det var det, der skulle til for, at arbejdernes hjem ikke gik i opløsning. Ja.
Og det var jo også billedet i Socialdemokratiet, og man kan se det, hvis man ser på de gamle valgplakater. Altså, de synes, det var et stort fremskridt, hvis man kunne få sådan en familie, hvor man havde råd til, at manden var forsørger, og kvinden gik derhjemme, ikke? Og der var de jo også lidt malige, formentlig, de her mænd, ikke? Det tog lang tid, ikke? Og der har været skænderier hele vejen. Det har der både været i fagbevægelsen og i Socialdemokratiet, ikke?
Men de arbejdede også for forsørgerløn til mænd, ikke?
Jo.
Så får man jo et problem fra begyndelsen.
Og der er sådan dobbelthed, ikke? Fordi så laver man en lov om tjenestemænds lønninger i 1919, hvor man siger, at der skal være lige løn, ikke? Men med det samme, så indfører man altså også et forsørgertillæg, ikke? Og det lever godt og længe et stykke tid, også i nogle af de sociale ydelser i øvrigt. Og der var, skulle man jo heller ikke længere end til Tyskland før, at det var jo rigtig stærkt princip, det her med forsørgerløn, ikke? Og der er så en anden ting, hvis vi ser på ligelønskampen, så var det jo sådan, at der var nogle forsøg på at få ligeløn igennem. Jeg har lige nævnt det her med tjenestemænd, men så sker der det, når vi kommer hen i 1951, så laver ILO, den internationale arbejdsorganisation, en konvention om ligeløn, som siger, at der skal være ligeløn for samme arbejde af samme værdi. Det har de ikke lyst til. Hverken i fagbevægelsen eller hos arbejdsgiverne. Og de formår at forhindre, at man ratificerer den der konvention. Det gør man først så i 1960, og så laver man ikke engang lov. De kunne ikke lide det der med, at man skulle sammenligne arbejde af samme værdi. Altså, og det er en meget vigtig formulering, fordi arbejdsmarkedet er jo kønsopdelt. Og hvis man skal have lige løn, så skal man begynde at diskutere, hvor meget værd er arbejde. Hvor meget værd er det arbejde med mennesker overfor arbejde med maskiner for eksempel. Ikke? Og der formåede de simpelthen at sige, at vi vil ikke have det der. Det hele gentog sig, da vi kom hen til 1975, hvor EF lavede direktiv, og der var Danmark blev kommet ind i EF i 1972. Og der var samme formulering i det her direktiv. Ligeløn for samme arbejde er samme værdi. Der prøvede England og Danmark simpelthen at undgå det der med, at det skulle være samme værdi. Det lykkedes ikke. Så laver vi en lov i Danmark.
Men den første ligeløns... Nå ja.
Så laver vi en lov i 1976. Og der vælger de så ikke at tage det med. Ligeløn for samme arbejde. Det stod der nemlig også i de ligelønsprincipper, man har taget med i overenskomsterne i 1973. Der sker så det, vi bliver dømt. Vi taber en sag ved EF-domstolen i 1986, og så bliver vi nødt til at ændre loven. Ikke? Men altså, den historie, den viser noget om, at arbejdsmarkedsparter, de bliver enige om, at det her, det vil vi ikke have. Altså, det har de jo kunnet langt hen ad vejen, og de får så også indflydelse på regeringen.
Okay, og nu skal du lige præcisere, hvorfor er det så vigtigt med det der med, at det skal være samme værdi? Det lyder lidt som ordkløveri, når man sidder her over på den anden side af bordet.
Det er det bestemt ikke, fordi vi har et kønsopdelt arbejdsmarked, og faktisk er det blevet mere og mere kønsopdelt. Altså, vi har jo fået en enorm tilgang af kvinder til arbejdsmarkedet. Der er 5% forskel altså i deres erhvervsfrekvenser i dag, ikke? Men de befinder sig på forskellige steder af arbejdsmarkedet. Og selv de steder, der ser blandet ud, så er det jo tit, når man går længere ned, så har de forskellige funktioner. Og det har uhyre stor betydning for lønnen, ikke? Og især altså, kan man jo komme forbi det her med, at mænd og kvinder skal have lige løn for samme arbejde og samme værdi, ikke? Altså, fordi at man skubber det der spørgsmål om at sammenligne, hvad det er, de laver.
Mikrofonholder er hjemme hos forfatter Pia Friis Lanet. I anledning af 100-året for kvinders valgret tager hun imod professor i statskundskab ved Aalborg Universitet, Annette Borghorst, til en snak om, hvordan ligestillingen mellem kønnene har udviklet sig siden.
Altså, det er jo helt tydeligt, at det er kvinder, der passer børn, og så er det mænd, der passer maskiner. Og man kan jo godt sige, at helt sådan konsekvenser, at dem, der får bag på fingrene, de tjener mindre end dem, der får olie på fingrene.
Ja.
Mener du godt, at man kunne sammenligne og sige, at vi skal arbejde for? Altså, det kan vi se, det er muligt at sammenligne.
Det er da det, der ligger i det der med samme værdi, og man arbejder meget med det i Sverige. Jeg prøver at sammenligne det her. I den danske lønkommission, der diskuterede man det her, at man kunne slet ikke blive enige. Man kunne dog blive enige om, at der var 16 par af jobs, der lignede hinanden. Og der fandt de altså ud af det der med, at der var virkelig grundlæggende forskelle altså på at arbejde inde og arbejde ude og arbejde med mennesker og arbejde med maskiner. Så det ligner, at der er et eller andet kønsprincip. Du kunne også sige, at det der forsørger løn, vi lige snakkede om før, det er bygget ind i forestillingerne. Og det er jo også meget godt, hvis vi går tilbage til 50'erne og 60'erne, ikke? Jamen, der var det jo sådan, at mændene var mere forsørger end kvinderne, men i dag giver det jo ikke ret meget mening. Hvis nu vi tager sygeplejerskerne for eksempel, og de offentlige ansatte, så gør man det i 1969, at man placerer dem ind i nogle lønklasser. Og man diskuterer overhovedet ikke det her med, at man placerer sygeplejerskerne meget lavere end for eksempel politibetjentene. Selvom altså et uddannelsesmæssigt, så ligger de jo altså nogenlunde på linje, ikke? Men dengang havde man i hovedet, at ja, 69, kvinderne er på vej ud, de er medforsørgere, ikke også? Så altså, det er ikke så vigtigt for dem. Problemet er så, at den forskel, der kom dengang i 69, den er bare fortsat. Og det er bygget ind i hele vores måde at lave løn på, at der er ikke nogen grupper, der skal have større stigning end andre. Så den dag i dag, så ligger sygeplejerskerne jo så nede under andre grupper, som er sammenlignelige med hensyn til uddannelse.
Hvordan laver man op på det?
Jeg tror for eksempel, at man skal lave om på det ved at arbejde med jobvurdering. Og jeg følger meget svært, hvad der sker i Sverige, fordi de er gået mere systematisk i gang med det. Jeg tror faktisk, det er måske den bedste måde at gøre det på. Ikke? Der er også andre veje til at få lige løn. Altså, man kan jo bruge det retlige system. Altså, der var en meget stor sag på Danfoss i 1989, som gav genlyd. Den røg ned til EF-domstolen dengang, og der vandt man en sag imod Danfoss. Og det, der var interessant, det er...
Var det også HK, eller hvordan var det?
Det var HK.
Og hvad handlede den om? Kan du huske det?
Det handlede om, at HK havde ført sådan en forsøgt at prøve at bruge det her med at føre sager gennem de rette systemer også, altså gå til EF-domstolen, ikke? Og på Danfors var der et minimallønssystem, og et minimallønssystem er jo ret kompliceret, ikke? Fordi man skal forhandle, der er en minimum, der er en grundløn, og så skal man forhandle sig til resten, og der kommer hele den der mekanisme ind med, at mændene så forhandler sig til meget bedre lønninger. Kvindernes arbejde var jo så HK-arbejde, ikke? Og der var det så, at HK forsøgte offensivt at sige, jamen altså, de skal da, de er lige så meget værd som de her mænd. Og man begyndte meget konkret i den retssag at sammenligne, hvad de lavede. Og da de kom ned til EF-domstolen, så begyndte de her personer, de her dommer, der sad hernede, at spørge meget konkret til, hvordan man vurderede det. Og de spurgte meget konkret til deres lønsedler. Og det, der så viste sig, det var, at det var jo simpelthen så uigennemskueligt, der var ingen, der kunne forklare det. Så grunden til, at man vandt den sag, det var jo også, at man sagde, at det er jo simpelthen så uigennemsigtigt. Så derfor fik arbejdsgiveren bevisbyrden for, at de altså ikke lavede ulige løn.
Okay.
Så derfor så tabte Danfoss,
okay,
på, at det var, der var en skævhed, og at de havde bevisbyrden, som de ikke kunne løfte for, at der var lige løn.
Der var altså ikke nogen saglige kriterier for lønforskellen, det var det? Jeg kan huske Lilian Knudsen, som tidligere, som var formand for Kvindeligt Arbejderforbund. Det er jo nu blevet sluttet sammen med specialarbejderne i 3F. Hun fortalte om en sag, som Kvindeligt Arbejderforbund havde kørt, som handlede om en isfabrik, hvor kvinderne, de sørgede for, at der kom is på pinden, og mændene sørgede for, at isen kom ned så i papir. Og for det, der fik mændene væsentligt mere i løn. Jeg tror, det var sådan en arbejdsfordeling, det kan godt være, den var omvendt. Og det kørte de også en sag på, og de fik jo også virkelig en stor efterbetaling. Ja. Det sjoveste eksempel, Lilian, der kom med, det var, at på en arbejdsplads, hvor mændene, de havde en væsentlig højere løn, fordi de var gode til at få tillæg. Og et af de tillæg, de havde, det var snerydning, sneskovling. Også om sommeren. Og det var sådan, og man kan jo godt grine af det i dag, men det viser jo, at det har været virkelig, der skulle virkelig ryddes grundigt op i tankegangen. Men det er stadigvæk sådan så, at der er lønforskelle. 7% læste jeg mig til forleden. Gennemsnitligt på det private arbejdsmarked.
Man kæmper om at komme med sådan et bud på, hvor stor den der lønforskel er, ikke? Og jeg tror, at Dansk Arbejdsgiverforening har det synspunkt, der er ingen lønforskel, ikke? Altså det, pointen er, at det er jo spørgsmål om kamp om tal, simpelthen, og hvad man måler på, ikke?
Ja.
Men der er ingen tvivl om, at der er en lønforskel, ikke? Men vi kommer aldrig længere med den, før vi kommer til at diskutere det der med værdien af arbejde, hvor vigtigt det er det egentlig, ikke? Jeg vil godt lige give et andet eksempel på det, du lige nævnte, og det var en sag, hvor mændene havde haft et truckførkursus på 10 dage, og det skulle så også give dem en startløn på 10 kroner, der var højere end kvinderne, sagde også, og som fulgt med, altså hele vejen, ikke?
Mm.
Ja.
Men fordi kvinder i så høj grad arbejder i det offentlige, der har de jo også fået fordele. Altså for eksempel den lange barselsorlov. For eksempel, det er vel sådan ligesom det tydeligste eksempel på et gode ved at arbejde på kvinderarbejdspladser i det offentlige, det er den betalte barselsorlov. Er det ikke med til at holde kvindelønningerne nede, tror du?
Der er ingen tvivl om, at det har holdt kvindelønningerne nede, at man har kæmpet sig til barsel, både på det private og offentlige arbejdsmarked, og man har kæmpet sig til frihed ved børns sygdom, ikke?
Ja.
Men du kan jo sige tilsvarende, i forhold til det offentlige, at der er det jo nok sådan, at der har været nogle gode vilkår for kvinderne, men det er jo noget, de har prioriteret i overenskomsterne. Og så får mændene faktisk lidt det, der kunne kaldes en freerider-gevinst, fordi i 89 så siger EU's ligebehandlingsregler, at man må ikke gøre forskel på kvinder og mænd. Så der får mændene faktisk løn under barsel, fordi det havde kvinderne.
Okay.
Og der havde kvinderne jo kæmpet sig til det, som en prioritering, ikke?
Ja.
Men du er inde på noget, der er rigtig vigtigt. Altså, det er jo det her med, at den offentlige sektor er der, hvor man har de gode ordninger, ved sygdom og ved barsel med løn, ikke? Og det er med til at fastholde, at der er en kønsopdeling. Og der er det langt sværere på det private arbejdsmarked. Eller rettere sagt, der er meget stor forskel på det private arbejdsmarked. Der er nogle områder, der har nogle rigtig gode vilkår i forhold til barsel. Der er nogle overenskomster, f.eks. industrioverenskomsten, der er meget tidlig, får løn til barsel, også til mænd. Så er der nogle virksomhedsaftaler, store virksomheder, typisk nogle af de der internationalt orienterede virksomheder, som giver gode barselsvilkår, og finanssektoren. Og så er der nogle områder, hvor det er noget nær umuligt at få løn under barsel. Og det gælder jo så for kvinder som for mænd. Men altså, der er bare den forskel for mændenes vedkommende, at de ikke rigtig har deres altså selvstændige rettigheder i den lovbestemte barselsorlov. Så derfor står de altså noget sværere.
Hvilke mænd tager meget barselsorlov i dag?
De mænd, der tager allermest orlov, det er topleder mænd, som er gift med topleder kvinder.
Det var lige godt.
Ja.
Det havde jeg ikke gættet.
Og jeg tror faktisk, at det tit er kvindens situation, der er udslagsgivende, plus så altså mandens arbejdsgiver. Altså er mandens arbejdsgiver indstillet på det, eller ej? Ikke? Altså der er, tror jeg, en del private arbejdsgiver, der har det rigtig fint med, at de kan skubbe alt det, der handler om løn under barsel, over i den offentlige sektor. Og det har de kun i mange år, og det vil de gerne blive ved med. Så jeg tror, det er en vigtig brik i, at vi ikke ser en øremærkning til mænd.
Der er nogle områder, hvor de begynder at få det ind i overenskomstene. De der stærke smede, for eksempel, har vi jo fået det ind. Er det sådan, du har også beskæftiget dig meget med familien, er det sådan, at man kan se i statistikkerne, sådan, der bliver jo lavet meget nøjagtige statistikker over arbejdsdelingen i familien over tid. Er det sådan, så at mænd, unge fædre, nu tager sig lige så meget af børnene som unge mødre?
Jeg tror, det er vigtigt, at vi så skelner her imellem dem, der tager orlov, og det, hvordan det ser ud sådan tidsmæssigt derhjemme. Mm. Fordi danske fædre tager meget kort orlov, altså i hvert fald hvis vi sammenligner med de andre nordiske lande, de tager den korteste orlov i hele Norden. Men danske fædre er mere og mere sammen med deres børn, og det er noget, vi kan se sådan fra år til år, eller fra tidsundersøgelse til tidsundersøgelse, og det er især i forhold til de yngste børn. Det kan jo så godt være, at det handler om weekenden og sådan nogle ting, ikke? Det handler jo i hvert fald så ikke om orlov, men altså, det siger jo i hvert fald mig, at familiemønstrene er ved at ændre sig, ikke? Altså, de der danske unge fædre, de er ved at komme mere på banen.
Okay, og tror du, at altså på en måde, så er det jo så i modsætning til, at vi er så langt bagefter, sådan som jeg i hvert fald siger det, langt bagefter de øvrige nordiske lande med hensyn til barselsorlov til fædre.
Ja, der jeg tror, at politikerne de sover i timen. Altså, de har ikke helt opdaget, hvordan det ser ud i familierne. Fordi i den politiske debat, der er det gået i stå i en diskussion om, at hvis man giver fædre rettigheder til barsel, så er det tvang. Og man glemmer altså, at man i den danske orlov faktisk giver mødrene rettighed til, pligt faktisk hedder det, 2 uger efter fødslen og så 14 ugers ret. Og der er ingen af de andre nordiske orlovs, der er så skævt konstrueret. Det er ikke tvang af en eller anden grund, men det er altså tvang, så snart vi begynder at snakke om, at fædre skal have rettigheder. Og det er altså, det er noget, som ikke overhovedet matcher med, hvordan familierne lever.
Okay. Island af alle steder, altså det mest vikingeagtige land i Norden, de har en helt fantastisk fædreorlov. Kan du ikke lige prøve at beskrive den?
De indførte i 2000 en orlov, hvor de sagde, at der skal være 3 måneder til mor, 3 måneder til far, 3 måneder til deling. Altså den blev indfaset sådan lidt langsomt, ikke også? Ja. Men altså, de tog det fulde spring, og det er jo ret fantastisk, ikke? Altså, og det er jo noget med, at der er jo lige meget øremærket til mor og far, og så er der 3 måneder til deling. Og der er det sådan i Island, som i alle andre lande, at den orlov, der er til deling, den opfatter alle som mors orlov. Det gør kvinderne, det gør mændene, det gør arbejdsgiverne og kollegerne, ikke?
Okay.
Men altså, det der med, at fædrene har de der 3 måneder, det betyder jo endelig meget, og man kan se, det virkede i Island. Det virkede jo også i de andre nordiske lande, da man øremærkede. Det virkede også i Danmark, den korte periode, hvor man havde en øremærkning til fædre.
Ja. Hvad betyder det for hvor lang tid? Altså, jeg har ikke selv børn, født børn. Jeg ved, du har 3 sønner oven i købet. Man kan næsten kalde det naturens hævn over feminismen, eller hvad? Ej, det er selvfølgelig dejligt også, med 3 drenge. Men tog du selv så langt barselsorlov, eller hvad? Det tog din mand barselsorlov, eller hvordan fikset I det dengang?
Ja, nu var det jo sådan, at i 1977, hvor vi fik vores første barn, der var der jo slet ikke barsel til fædre. Og i 1980, hvor vi fik det næste barn, ikke, der var det jo altså stadigvæk sådan, at altså fædres rettigheder var afledt af kvinders mænd. Altså i 1980, sorry, de havde overhovedet ikke ret til orlov i 1980. Danske fædre får først ret til orlov i 1984.
Okay.
Så det er kun relevant ved vores tredje barn. Og der tager min mand så 2 måneders orlov, tror jeg.
Okay. Og var han der så bevidst om sin pionerrolle?
Det tror jeg ikke, han var, fordi han var pioner fra starten. Altså, okay. Jeg oplevede, at så snart vi fik børn, så havde jeg virkelig en medforælder, som var meget, meget omsorgsfuld. Ikke? Og, altså, jeg har jo altid tænkt, at det der projekt er et win-win-projekt, ikke? Fordi den der far-barn-relation, det er så utrolig vigtigt. Og altså, det er jo ikke, synes jeg ikke, rart at være eneansvarlig hele tiden. Altså, man nyder også, at der er en anden person at dele det med, ikke? Mm. Og så er der jo også det ved det, at når man er to personer, som gerne vil på arbejdsmarkedet, så skal der ske noget, ikke? Altså, det skete jo det for mig, at da jeg lavede speciale, fik jeg barn nummer 1, og jeg lavede PhD, da jeg fik barn nummer 2, og jeg blev fastansat som lægte, da jeg fik barn nummer 3, ikke? Så det, sådan noget kan man jo ikke lave, uden at man faktisk har en partner, som er med og er aktiv.
Mm-hmm. Så du tror simpelthen, at det er bedre for familielivet, hvis man laver øremærket barselsorlov til mænd? Og jamen, den vej, altså, inddrager fædre i familielivet?
Jamen, der vil jeg godt lige hælde til forskning, fordi det er ikke bare noget, jeg tror.
Okay.
Vi kan se det.
Okay.
Det er jo både altså, svenske undersøgelser, og vi har danske undersøgelser, der viser, at der, hvor fædrene involverer sig, der er der færre skilsmisser. Ikke? Så det, der er overhovedet ikke noget at rafle om. Det er godt for familien, når fædrene er involveret.
Okay. Der er noget, som jeg tit oplever, når jeg er ude at holde foredrag og fortæller sådan historisk om, hvordan kvinders og mænds liv har ændret sig efterhånden, som kvindefrigørelsen har taget fat og været med til at forme familielivet. Og rigtig, rigtig ofte siger mænd i den lidt ældre generation, nu er vi kommet til det punkt, hvor kvinder, de har fået fuld ligestilling, og det handler om, det er, at mænd, de sakker bagud. Nu må vi tale om mændenes ligestilling. Det er dem, der begår flest selvmord. Det er dem, som ikke får børnene efter skilsmisse. Det er ofte mænd har ikke nogen rettigheder til børnene efter skilsmisse. Det er dem, der ofte går i druk og forfald og sådan. Det er dem, der trænger til ligestilling nu, opmærksomhed nu. Og hvad siger du så til det?
Jamen, det er helt klart, at mændene trækker til opmærksomhed. Men jeg tror, det er meget vigtigt at sige, at mænd er det ekstreme køn. Altså, mænd er i toppen, og mænd er i bunden. Det er helt rigtigt, at der er mænd i bunden, der har problemer. Altså, der er en hel del uden erhvervsuddannelse, og altså, en del af de der job, de typisk får, flytter ud, ikke? Og der er høj arbejdsløshed, og så er der typisk en spiral for udsatte mænd, som handler om arbejdsløshed, skilsmisse, alkoholproblemer osv. Ingen tvivl om det. Og vi kan simpelthen starte tidligere også. Der er en del af de der unge mænd, som ikke får erhvervsuddannelse, som vil få store problemer. Det er bare ikke det samme som at sige, at der ikke er nogen problemer på kvindesiden. Jeg tror simpelthen, at det er sådan, at der ikke er så store forskelle imellem kvinder, som der er mellem mænd. Og det tror jeg er en af vores velfærdsstats skyld. Altså vi kan se for eksempel, at enlige forsørgere i Danmark er ikke nær så fattigdomstruede som enlige forsørgere i andre lande. Altså det gælder sådan set også børnefattigdom. Ikke? Det er vores velfærdsstat, der har sørget for, at det ikke giver altså, så store problemer at være enlig. Ikke? Så altså, kvinderne har det bedre, men der er jo altså, en række steder, hvor vi kan sige, at der stadigvæk er store problemer. Ikke? Der er også stigende ulighed, det er jo vigtigt at sige. Ikke? Og så behøver du bare at tage nogle af de der mænd der med ud på redaktionerne, på aviserne, ind i kunstverdenen, på universiteterne, på, altså, i de almindelige virksomheder. Ikke? Der mangler jo kvinder i toppen, og det er jo et af paradokserne. Altså, når vi sammenligner os med andre lande, så kan man se, at det er et af de steder, vi klarer os rigtig dårligt. Det er spørgsmålet om, hvor mange kvindelige ledere der er. Altså, vi ligger meget, meget lavt nede. Og det er lidt svært at forklare, faktisk, at der er så få kvinder oppe i toppen.
Hvad for nogle lande kan man sammenligne Danmark med, der i ansigt på lederniveau?
Nu kommer det så an på, hvad det er, vi sammenligner. Men for eksempel, vi tager universiteten, så stort set alle lande omkring os, hvor der er for eksempel flere kvindelige professorer. Ikke? Men altså, hvis vi tager forretningsverdenen, jamen, der er så for eksempel sådan nogle lande som Portugal og andre steder, der har langt flere kvindelige ledere. USA, hvor man har jo som helhed nogle meget mere traditionelle kønsrollemønstre, der er langt færre kvinder oppe i systemerne. Så altså, det er jo slet ikke dem, som man lige skulle tro, altså nødvendigvis, der klarer sig altså, godt på ligestilling. Det er egentlig sådan lande, som på andre hylder har store ligestillingsproblemer.
Hvad har haft størst betydning for danske kvinder de sidste 100 år? Og er der grund til at være optimist omkring ligestilling i fremtiden? Ugens mikrofonholder er forfatter Pia Friis Lanet. Hun og professor i statskundskab Annette Borghorst taler om ligestilling for danske kvinder gennem historien.
På en måde kan jeg godt lide den der sådan, tillid til, at i Danmark der har vi ligestilling. Og kvinder, hvis bare de selv vil, så kan de virkelig gøre hvad som helst. Så kan de få universitetsuddannelser og komme til tops. Hvis der er sådan noget lidt befriende ved den tillid til kvinder, altså de kan selv vælge, hvad de vil, gå hjemme eller komme til tops. Og på en måde så tænker jeg nogle gange, at selve den forestilling om, at vi har ligestilling, er den største hindring for, at der bliver gjort noget mod. Altså for eksempel den tydelige ulighed, der er i både forskningsverdenen, i medieverdenen og i forretningsverdenen. Fordi hvis det er bare et spørgsmål om, de kvinder, der har lyst til det, kan gøre det, men ikke gør det, altså så er det en anden problemstilling, end at begynde med politiske tiltag.
Jamen, jeg er helt enig. Altså, det er jo en god dansk fortælling, det der med, at det er os selv, der bestemmer. Altså, når vi har ulige løn, så er det kvindernes egen prioritering af familie og liv, og når der er få kvindelige ledere, så er det ja, nærmest det samme forklaring, ikke? Og det, vi glemmer i Danmark, det er jo de der forklaringer, der ser på, at der er de der strukturelle mekanismer, for eksempel arbejdsmarkedets kønsopdeling, og hvor meget det låser kvinder ind, altså i nogle umulige valg, ikke? Og jamen, vi behøver bare at kigge til Sverige, fordi de har jo en helt modsat fortælling. Altså, det er jo helt i den anden ekstrem, ikke? At man siger, at kvinder er undertrykt. Ikke? Og, det, og forskellen mellem Danmark og Sverige er som end ikke helt så store, som de der fortællinger kunne antyde. Vel? Men det, der sker i Sverige, det er jo, at den der fortælling, de har om, at der er et stort problem for kvinder, jo også gør, at man jo er meget mere aktiv for at foretage sådan nogle ændringer. Altså for eksempel, så kan man også gå ind på det private arbejdsmarked og fokusere på ligestillingsproblemer. Og så er der jo det der med mænd og barselsorlov eller forældreledighed, som det hedder i Sverige. Der har man jo fokuseret langt mere på, at man vil have mænd ind i orlov og i omsorg. Ikke?
Ja. Det betyder vel også noget for, altså jeg har læst noget, som du har skrevet om, at Danmark er det nordiske land, hvor flest børn under et år kommer i daginstitution.
Ja.
Og jeg synes virkelig, det er godt med institutioner. Men jeg synes måske ikke, det er så fedt, at helt små børn kommer så meget i institution, som de gør. Og der kan man jo se så åbenbart, at det har betydning, at hvis man inddrager fædrene i at passe børn, i stedet for at inddrage staten i at passe børn, så kan det godt have betydning for, hvor tidligt børn kommer i institutioner.
Det er der jo ingen tvivl om. Altså at barselsorlov og så børneinstitutioner for de etårige for eksempel, det hænger jo helt sammen. Og det, der sker i Danmark, det er, at vi meget tidligt begynder at udbygge børneinstitutioner. Det gør vi fra 66 og frem efter. Og der har vi verdensrekord faktisk i dækning, altså for de der yngste børn. Altså vi topper simpelthen, altså når vi tager de 0-3-årige. Ikke? Så det er det, der skete i Danmark. Og det, der måske også er vigtigt at sige, det var, at dengang, at man så arbejdede med at udbygge dem, så var det jo højkvalitetsinstitutioner, ikke? Når vi så snakker om barselsorlov for mænd, så kommer det langt senere, og der går fuldstændig ged i den. De diskuterer det jo, og det er jo blandt andet i Socialdemokratiet, blandt andet i fagbevægelsen, ikke? At man kan simpelthen ikke blive enige om at prioritere, at fædre skal ind. Altså, man vil hellere renovere Kastrup Lufthavn, for eksempel. Ikke?
Men, er det et tilfældigt eksempel?
Nej, det er det ikke. Det er bare diskussionen i Socialdemokratiets folketingsgruppe, om man skulle prioritere at renovere Kastrup Lufthavn eller barsel til fædre. Og der er vi henne i 79.
Okay.
Og det bliver jo altså ikke til rettighed for fædre før i 84, ikke? Og i mellemtiden, så er der jo altså sket det, at institutionerne bare bliver mere og mere udbygget, ikke? Fordi der er jo pres, det skal jo løses det der, ikke? Så altså, det lander jo så i, at det er jo den måde, man har gjort det på i Danmark, at det var i 50'erne, var det jo så primært børnene, der var det primært kvinderne, der passede børnene, og så bliver det så børneinstitutioner og nogle andre kvinder, som passer børnene, og man inddrager ikke fædrene. Det, der jo er lidt problemet i det her, det er jo, at institutionerne bliver ringere og ringere. Og det er jo svært at se for familier i dag, fordi de er jo ikke i institutioner over en længere periode. Altså, vi har jo nogle tal, hvor man kan se, hvad der er sket i forhold til normeringer, og altså, hvor lang tid børnene er i institutioner og sådan nogle ting. Og der er ingen tvivl om, der er en forringelse. Og der vil jeg også godt tilføje, at nu har jeg jo været i institutioner i mange år. Altså, jeg har godt nok haft en pause, ikke? Men jeg har haft 3 børn, og vi har været igennem 11 institutioner fra 79 og frem til 97-98, ikke? Så var der en pause, og nu er jeg i institution med børnebørnene, og jeg er rystet. Og det synes jeg specielt er problematisk for de yngste børn. Altså det der gode børneliv, ikke, har vi glemt at prioritere. Ikke?
Okay.
Og der tænker jeg, at der ville det være langt bedre, om man prioriterede så, at fædrene kom med i barselsorloven. Ikke?
I stedet for at putte helt små børn, ja, i institution. Ja. Hele det der spørgsmål omkring, man kan vel næsten ikke tænke den danske kvindes situation og vilkår uden velfærdsstaten. Altså, jeg synes, det er så utroligt det der med, at der i 1960 var 860.000 hjemmegående husmødre, der blev forsørget af deres mænd. Og i dag, der eksisterer begrebet hjemmegående husmor stort set ikke. Det er jo en vanvittig eksplosion. Altså, arbejdsstyrken voksede på 30 år med 800.000, og de 700.000 af dem var kvinder. Man kan jo næsten sige, at det var helt den enorme tilstrømning af kvinder på arbejdsmarkedet, der skabte velfærdsstaten, hvis man er lidt fræk.
Ja, det er lidt fræk. Ja. Jeg vil sige, at det handler om, det er jo, at der er en meget bred politisk enighed om, at man skal udbygge velfærdsstaten. Ikke? Og det er jo hen over hele Norden, at man gør det. Og det er jo noget med lighed. Altså, det er jo mm-hmm. noget med, at man siger, at vi vil have, at der skal være en universel folkepension til alle. Ikke? Vi vil have, at der skal være sygedagpenge, når man bliver syg. Ikke? Og arbejdsløshedsdagpenge, når man bliver arbejdsløs. Ikke? Og familieydelser, som for eksempel gør, at de mest udsatte også altså får hjælp til forsørgelsen. Ikke? Så der er en politisk proces, der ligger bag, at man så trækker kvinderne ind, ikke, i for eksempel hele pædagogområdet. Og så er der hele sundhedsområdet, altså ikke mindst, som også trækker mange kvinder ind.
Kan man se en forskel? Altså, man siger en gang imellem, at kvinder de er stemmer mere rødt end mænd. Kan man se, at der er en tydelig politisk forskel på kønnen i, hvordan man stemmer?
Ja, det kan man, og den bliver større. Altså, der er en tendens til, at kvinder stemmer på rød blok, og mænd stemmer på blå blok. Ikke? Så altså, hvis de stemte hver for sig, så havde vi haft langt flere røde regeringer, hvis det kun var kvinderne, der stemte, og vi havde haft langt flere blå regeringer med mændene. Og vi kan også se det i holdninger. Altså, et af de spørgsmål, hvor der er rigtig store
forskel. Du har garanteret regnet ud, hvor mange år, eller hvor stor forskellen er. Kan du... Du sidder der med dine papirer. Jeg kan godt lige kigge ind.
Altså, hvis nu at mændene bestemte, så ville vi have haft 19 års borgerlig styre fra 1990 til 2014. Og hvis kvinderne bestemte, havde vi haft 18 års socialdemokratisk styre, bare med nogle få afbrydelser. Og jeg skal også sige, at det er ikke min egen tal, det her. Det er noget, Jørgen Gaul, han arbejder med i det fælles forskningsprojekt, vi arbejder. Ikke? Okay. Og vi går jo videre med at prøve at kortlægge de her ting. Ikke? Okay. Så altså, der er virkelig nogle tydelige forskelle, og det der også er meget vigtigt, et af de brændende spørgsmål, som vi garanteret kommer til at diskutere meget, også i forbindelse med valg, det er, når man spørger til, skal vi have skattelettelser, eller skal vi fastholde servicen på velfærdsområdet. Der er en markant forskel, og den har været der i 40 år. Det er meget, meget tydeligt.
Altså, at kvinderne, de vil hellere betale skat og have velfærden?
Ja.
Og mænd vil hellere...
foretrække skattelettelser.
Okay. Og det... handler det om, at kvinder simpelthen har mere brug for velfærdsstaten end mænd? Eller hvad foregår der lige der?
Det handler det om, men det handler også om andre ting. Altså, det handler måske også om, at tilbage fra 70'erne, er der også nogle politiske holdninger, der er fulgt med. Der var jo meget, meget... omfattende og levende aktiv kvindebevægelse, ikke, som lå på venstre siden, og der er en række af de der synspunkter, der sådan er holdt ved. Så er der jo altså også nogle kvinder, som stemmer på blå blok og bliver mere liberale, ikke? Men der er bare en del, der holder ved det. Og det er også klart, at kvinderne så er mere afhængige af, at der er daginstitutioner og andre ting, plus at de er offentlige og ansatte i langt videre udstrækning end mænd
er. Ja, så der er simpelthen forskellige interesser der. Hvis du sådan skal se over sådan et 100-årigt spænd, Hvad synes du så, eller hvad tænker du, der har haft allerstørst betydning for kvinder, for danske kvinder? Hvad har betydet mest fra sådan, som vi ser os selv som kvinder i dag?
Jeg vil sige, at mange af de der velfærdsydelser har været vigtige, men der er i hvert fald nogle ting, der også er vigtige. Det er det der med selv at kunne bestemme, hvornår man vil have børn. Og derfor så frigivelsen af p-pillen, tror jeg, er helt afgørende. Der er enig med Carsten Jensen, jeg tror, han sagde, at det var det vigtigste opfindelse i det forrige årtusinde.
Ja.
Fordi det, der gjorde sig gældende før, det var, at kvinders liv var styret af, at de blev gravide, aborterede, fødte, havde små børn. Altså, og så var alt andet styret sådan af det, ikke? Det her med, om de kunne få uddannelse og hvad der ellers foregik. Og det var jo også en stor skam at få barn, hvis ikke man var gift, for eksempel, ikke? Og det kunne blive en social begivenhed, ikke? Man kunne blive fattig, altså hvis man var enlig mor, også fordi der ikke var daginstitutioner, altså simpelthen, ikke? Så jeg vil sige, det der med selv at kunne bestemme, hvornår man fik børn, var rigtig vigtigt. Og så var der jo nogen, der sagde, at der kom en fødselsstrække ud af den der selvbestemmelse, altså, som i øvrigt også var forstærket af, at der kom fri abort. Ikke? Men pointen er jo så, at kvinderne jo gerne vil have børnene. Så snart arbejdsmarkedet og det hele tilpassede sig til, at vi havde de her to forsørgede familier, så begyndte børnetallet at stige igen.
Ja, min oldemor ude på Vorbassemark, hun fik 11 børn. Altså den første, da hun var 19, og så fik hun nummer 11, da hun var 48. Og jeg tænker bare, altså jeg kan godt se, at hvis jeg skulle have haft 11 børn, eller bare 5, så var det nok ikke blevet til så meget med den universitetsuddannelse.
Man kan også se det på den måde, hvis man ser på et kvindeliv i år 1900, så var der bare 10 år efter, at sidste barn flyttede hjemmefra. Hvor altså, at hun ikke var optaget af børn, ikke? Altså,
før hun blev båret til graven?
Ja. Og der er jo altså et temmelig langt kvindeliv efter...
Det er jo ligefrem det, man kalder den tredje alder i dag.
Ja.
Altså, som man glæder sig til.
Ja.
Hvis du så ser på fremadrettet, altså når man beskæftiger sig sådan med forskning, så ser man jo ofte på problemafdækninger. Men hvis du så ser på, det er også det, vi mest har talt om nu, men hvor finder du sådan optimismen, hvis du har den, i forhold til forholdet mellem kønnen og vilkårene for familiet? Og ligestillingsperspektivet.
Jamen, jeg synes, at det er rigtig positivt at se, at de unge mænd kommer så meget med i forhold til børnene. Altså, det er jo ikke alle unge mænd, men vi kan meget tydeligt se, at der er sådan en tendens. Det er da utroligt positivt, ikke? Og hvor vi så på den anden side kan se, at kvinderne altså, kommer ind og er med langt mere på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Altså, det synes jeg er meget positivt. Og så synes jeg egentlig også, hvis jeg sådan ser på den bredere debat, at det er positivt at se, at der er nogen, der råber op om de her spørgsmål. Altså, at der, hvor vi har vores pessimisme, der er der altså også nogen, der siger, hov, skal vi ikke ind og lige gøre en indsats og få flyttet på nogle af de her forestillinger om, for eksempel, at vi har ligestilling. Og der tror jeg så også på, altså, at på en række områder, jamen, så er der nogle mulighed for nogle gode alliancepartner med mænd. Ligesom at vi har talt om det her historisk, ikke? Jamen, så er der jo en masse mænd, som synes, at der er nogle ting, der er vigtige at kæmpe for begge køn. Ikke? Så er det klart, at så er der også nogle områder, hvor de må kæmpe mod hinanden. Altså, hvis der skal være flere kvinder, så bliver der færre mænd. Ikke?
Lige her til sidst. Tror du, det betød noget for din måde at være feminist på, at du fik 3 sønner?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg er i hvert fald blevet udfordret. Ikke? Jeg er blevet også udfordret altså på opdragelse. Altså, den måde, jeg har tænkt det på, var, at det var vigtigt, at de havde en balance. Men jeg kunne godt droppe alt det der med, at de skulle lege med dukker og sådan noget, men de er jo blevet nogle enormt omsorgsfulde drenge. Ikke? Men jeg tror da også, det har spillet ind på min vinkel, altså altså for eksempel alt det her med barsel til mænd, ikke? Og så ser jeg jo også det der med, at jeg har jo selv nogle sønner, som er aktive fædre, ikke?
Ja. Så det har det på den måde, så snor det private så stadigvæk sammen om forskningen eller det politiske?
Det vil jeg sige. Det tror jeg godt, man kan tilslutte sig.
Ja. Vi fik ikke barselsorlov til mænd med den her regering. Tror du, det lykkes?
Jeg tror, det er meget svært nu, fordi at alle de øremærkninger, man har lavet, er kommet, når man har forlænget orloven.
Okay.
Og hvis man går ind og prøver, så tror jeg faktisk, man er op imod den her med, at vi stjæler fra mor. Altså fordi man skal tage noget af den delelige periode. Men altså pointen er jo også, at man kunne blive lidt deprimeret, fordi at ligestilling fylder så lidt. Altså det er jo ikke bare øremærkning og barsel, der er forsvundet fra den nuværende regeringsplaner. Det er alle mulige andre ligestillingsforslag. Og der er det nok lidt nedslående, ikke? Men altså man kan jo håbe på, at det kommer nedefra. Altså at det kommer fra familierne selv.
En gang der i 70'erne, så brændte vi BH'erne, eller det gjorde vi ikke, de blev puttet i skraldeposer. Sådan som du ser på unge kvinder i dag, altså du hører til samme generation som mig, som klippede sig korthåret og gik i træsko og overalls. I dag der går de jo, altså, er de jo virkelig smart og lækre, stramme krupperbukser og barmen på præsenterbakke. Tror du, at de bliver lige så gode feminister, som vi var?
Ja, jeg tror, man er feminist på en anden måde. Altså det der med at være nedringet og så videre, det betød jo nogle helt andre signaler i 50'erne. Ikke? I dag kan du godt være sådan stærk og frem i skoene, og så klæder dig meget udfordrende. Ikke? Også, altså hvor man skal tænke sig om samtidig, altså hvornår man gør det. Men jeg ser i hvert fald stærke kvinder, som også altså, klæder sig meget kvindeligt.
Ja, så barmfager feminister. Det tror vi på i fremtiden.
Du lyttede til mikrofonholder, der var hjemme hos forfatter Pia Friis Lanet, som havde besøg af professor i statskundskab ved Aalborg Universitet, Annette Borghorst. Programmet var produceret af Oliver Berntsen. Har du forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.